Shuni stat,
voseis ta vendo.
Yuzlab tillar va lahjalar yangraydigan Nyu-York bu jihatdan dunyoda eng serdavlat shaharlardan.
Nyu-York dunyoning poytaxti, elatlar tinch totuv yashaydi bu yerda.
Ernesto Arias Boliviyadan. Uning aytishicha, bu muhitda odam bemalol o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi mumkin.
Har xil mamlakatlardan odamlarni uchratasiz. Turli tillar, lahjalar. Masalan, mening davlatimda Aymara va Kvechua tillarida gaplashiladi. Albatta, muhojirotda sekin-sekin buni unutib qo'yyapmiz, lekin vatandoshlar bu merosni saqlab qolishga intilyapti.
2010-yilgi statistikaga ko'ra, Nyu-Yorkning 51% faqat ingliz tilida gaplashadi. Qolgan 49% deydi ekspertlar, yana yuzlab boshqa tillarda muloqot qiladi. Shaharda eng ko'p yangraydigan ikkinchi til ispancha ekaniga ajablanmasa bo'ladi. Aholining 25% aynan shu tilda muomala qiladi. Juda kosmopolitan shahar, deydi argentinalik sayyoh. Dunyoning har burchagidan kelgan insonlar. Metro, ko'cha-ko'yda, liftlarda, ishxonalarda ularning tili, madaniyati bilan tanishasiz. Aniq sonni bilmayman lekin. Tarixan Nyu-York muhojirlarning birinchi qo'nar joyi bo'lib tanilgan. Jahonning poytaxti deb atashadi uni.
Qayerlardan kelmaydi deysiz odamlarni? Ko'chalar qaynaydi.
Inglizchada.
We're watching the Voice of America.
Venger tilida.
Amerika hangi tal gotodi?
Ruschada.
Я слушаю голос Америки.
Французчада.
Écoute la voix des Amériques.
Hindchada.
Main Voice of America se baat kar.
Arab tilida.
Ana asma sot Amerika.
Vietnamchada.
Tôi đang nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ.
Va ispanchada.
Escuchando la voz de América.
Нью-Йорктан Рамон Тейлор, Вашингтондан Насиба Тохра.